Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Divadlo letí, Marie Špalová, David Košťák, ale především divadlo letí už 13. sezónu. Chtělo by se říct, toto letí, je to něco, co vás taky fascinuje, nebo co vám připadá, že je docela v pořádku vzhledem k podobě nebo charakteru divadla letí?
Já promluvím první asi, protože jsem v divadle letí déle než David, který je o 11 let mladší než já, takže já si usurpuju slovo jako první. A mě to vlastně hrozně fascinuje. Já jsem strašně ráda, že se tohle povedlo, protože to divadlo vzniklo hnedka po škole jednoho ročníku katedry alternativního divadla pod vedením Miroslava Krobota a založil ho vlastně Daniel Přibyl, dramaturg, s vizí toho, že to divadlo, kromě toho, že bude pokračovat ten ročník herecký, který chtěl zůstat spolu, což není neobvyklé, to se stává, tak ale zároveň k tomu ještě dodal jako dramaturgickou náplň, a totiž to, že bude uvádět výhradně současné texty. A to bylo asi to spásné, protože celá řada právě souborů, které po škole chtějí zůstat spolu a založit divadlo, tak tahle samotná touha zůstat spolu a generačně dělat divadlo málo kdy vydrží dlouho, ale právě tady ten nápad to uvádět současné texty výhradně, a to české i zahraniční, tak to si myslím, že vlastně byla úžasná idea, a možná i díky tomu už 13 let na české nezávislé scéně fungujeme, takže já jsem za to strašně ráda. Jsem zároveň ráda, že já jsem byla i u té úplně první inscenace, která se jmenovala právě Letí. Byla to hra Olji Muchiny. Režíroval ji zakládající člen Marian Amsler, který s námi doteď spolupracuje. Tak jsem ale zároveň ráda, že se nám právě daří nezůstávat jenom vyhraněně jednogenerační, a že právě jsme před několika lety přivítali v našich řadách Davida Košťáka, který je teda ta jiná generace, ale zároveň si myslím, že se vzájemně jako krásně doplňujeme.
A Davide, vy jste přemýšlel o tom, že třeba budete zkoušet pracovat v jiném divadle, nebo jako první přišla tahle nabídka a stalo se vám to divadlo letí osudem, protože vášeň pro divadlo musíte mít oba, když to máte v podtitulu divadla.
No, popravdě řečeno, mě vlastně inscenace divadla letí přivedla k divadlu, protože jsem tehdy ještě na střední škole před maturitním ročníkem viděl inscenaci po Fredrikovi a vlastně mě překvapilo, že je možné na divadle vidět témata, která se mě týkají, která jsou naprosto současná a promlouvají o věcech, které se nám každodenně dějí. A tehdy teda ta současná dramatika nebyla v divadlech ještě tolik rozšířená, jako je třeba teď. A říkal jsem si, že pokud mi divadlo umožní mluvit o těchto věcech pro současnou mladou generaci, tak bych se mu rád věnoval a skrze něj něco říkal. A potom jsem se potkal s Martinou Šléglovou, uměleckou šéfkou divadla Letí, během svých studií, a tehdy jsem zažádal o stáž v divadle Letí a od té doby už si mě nechali.
Tak takhle vy vlastně v uvozovkách lovíte ty nové
talenty,
autory,
ano,
dramaturgy, režiséry
herce.
A herce samozřejmě.
Přesně tak.
A jakým způsobem to divadlo pracuje, když jste řekla, že vy jste šéf dramaturg, David je dramaturg, Martina Šléglová je umělecký šéf toho divadla, ale tahle trojice asi by nezvládla tu veškerou činnost, myslím tím uměleckou, nemyslím pak ty ostatní složky, která to vaše divadlo dělá tak zajímavým. Takže jakým způsobem vlastně pracujete s těmi ostatními spoluautory, spolurežiséry nebo okruhem herců, protože stabilní herecký soubor nemáte. Nebo ano?
Nemáme, nakonec se právě stalo i to, že vlastně ten stabilní soubor, který byl na začátku, tedy ten ročník Damu, se samozřejmě různě rozutekl, i někteří žijou na Novém Zélandě a tak dále samozřejmě, ale určitý základ z tohohle zakládajícího ročníku s námi neustále spolupracuje, ale zároveň na tom je hrozně osvěžující, že vlastně nejsme svázaní tím, že bychom měli soubor a museli hry vybírat pro ten soubor, aby si každý herec zahrál, ale že přednost má ta hra a ten autor. To znamená, že my buď si vybíráme již napsané hry, To spíš ty zahraniční, a u těch českých se snažíme oslovovat autory různých generací, aby pro nás hru napsali, což je jedno z našich hlavních poslání, a totiž právě věnovat se rozvoji té české dramatiky, protože to v Čechách není jednoduché pro české autory. Ta zahraniční dramatika současná už se uvádí. Samozřejmě zase je to o tom, že když uvede jednu úspěšnou hru jednoho autora, tak pak najednou jí dávají všechna divadla a tak dále. To my se snažíme objevovat i nové tváře zahraniční, ale u těch českých autorů je to prostě problematické. Totiž proto, že tady není ta tradice, nebo lépe řečeno byla přerušena ta tradice toho, že například autor je kmenově u nějakého divadla. Je několik divadel v Čechách, které to takhle mají, ale vlastně ti autoři na volné noze píšou do šuplíku, případně se účastní nějakých soutěží, ale ty texty z těch soutěží ve valné většině jsou první drafty, první náčrty, a chybí jim právě možnost spolupracovat s nějakým divadlem, dramaturgem, který jim řekne nějakou zpětnou vazbu, ale i zároveň herci, protože my máme takový projekt 8 v 8, což jsou scénické skici. A to je prostě ideální příležitost k tomu vyzkoušet si funkčnost té hry na jevišti. Takže vlastně o tohle se taky snažíme a máme právě rezidence pro autory, kterým umožňujeme tohleto. Snažíme se jim také zaplatit, protože aby jsme jenom si nemysleli, že jen uměním člověk živ. To se nám samozřejmě nedaří ještě natolik dobře, jako například v Německu, kde autor skutečně se stane na 2 roky rezidentem divadla a nemusí dělat nic jiného, živit se jinde a může prostě pro to divadlo napsat 1-2 hry za ty 2 roky, což v Čechách ještě my na to takové finanční možnosti nemáme, ale i tak se snažíme těm autorům zaplatit. A ne, že je to o tom, že by měli být rádi, že uvádíme i hry. My jsme rádi, že pro nás píšou.
To je, myslím, krásná cesta už proto, že když se na vás na oba dívám, tak vy kromě toho, že jste dramaturgové v tom divadle, tak jste taky překladatelé. David dokonce autor, nevím, jestli Marie autorka
taky.
Já hry
nepíšu, občas se pouštím do dramatizací, ale ty právě mimo Divadlo letí, protože Divadlo letí uvádíme výhradně hry přímo napsané pro divadlo.
Vy oba překládáte z angličtiny?
Ano.
A jakým způsobem teď, když už jsme se dotkli toho, že pokud je o výběr zahraničních autorů, tak to nebývá až takový problém. Možná můžeme hovořit o jistém převisu nabídky, ať už z německy mluvícího divadla, nebo právě od autorů přes Austrálii, Spojené státy, Kanadu, až třeba zase zpět do té Británie. Jenže jak je objevujete?
Objevujeme... No my během roku se snažíme načíst co nejvíce her. Samozřejmě, že člověku pomáhá kontakt se zahraničními dramaturgy, kteří mu mohou dát nějaký tip. Po případě v médiích se objevují recenze, kde se člověk může dozvědět o tématech, kterým se ta hra věnuje. Pak máme také své oblíbené autory, jejichž nové hry opět vyhlížíme. Po případě se díváme na soutěžní přehlídky v zahraničí, které nám můžou dát nějaký tip na autory. A v současné době k objevování nových autorů nám velmi pomáhá mezinárodní evropská síť Fabula Mundi, což je síť divadel, ale i uměleckých agentur, které vlastně sdružují autory evropských zemí. V současném běhu 4letém evropském projektu se tam účastní 8 zemí a z každé země se setkáváme s 10 autory a poznáváme, jak je a jejich tvůrčí metodu, ale i konkrétně jejich texty. A tímto způsobem se vlastně dostáváme i k úplně mladým začínajícím zahraničním autorům, s nimiž si můžeme vyzkoušet spolupracovat, což nám v současné době na jednu stranu strašně usnadňuje práci v hledání a na druhou stranu je to spoustu času stráveného s autory a poznáváme i to, jak funguje spolupráce divadel s autory v zahraničí a máme možnost to porovnat a něco se přiučit.
To znamená, že ta práce s těmi současnými autory je v divadlech v zemích kolem nás odlišná od těch našich zvyklostí?
Ano, určitě. Tam, jak zmiňovala už Marie, tak u nás je většinou více běžné, že autor píše do šuplíku a potom nabízí hru, od které se očekává, že bude již takzvaně hotová, ale v zahraničí většinu času autoři píší přímo v rezidenci pro divadlo, kde mají možnost už od začátku konzultovat s dramaturgem, dostávají zpětnou vazbu jak od dramaturga, od režiséra. A téměř nikdy se nestává, že je první verze ta, která je uváděna, ale vzniká až 10 verzí. A je to vlastně věc, o kterou se snažíme i u nás divadlo letí v rámci našeho rezidenčního programu, kde nám jde o to, aby nevznikl jenom scénář pro tu danou inscenaci, ale aby vznikla právoplatná hra, ke které se budou moci dramaturgové vracet i za několik let. A mám pocit, že se nám to zatím daří. Například hra Pověď masochisty od Romana Sikory, která vznikla v rezidenci divadla letí, byla uváděna už mnohokrát mezinárodně. V současné době se připravuje inscenace v Itálii.
Vy vlastně chystáte, pokud se nemýlím, i v letošní sezóně jednu novou premiéru rezidenčního autora?
Ano, to je rezidence, vlastně, kterou vedu tentokrát já s Tomášem Dianiškou, který je v současné době výrazně uváděný autor. Pro nás píše hru inspirovanou osudy Filipa K. Dicka, autora sci-fi literatury. A z toho, co zatím vím o té hře na základě první verze, v tuto chvíli Tomáš určitě sedí někde doma a píše druhou.
A doufáme.
Tak se jedná o jeho pokus o trošku závažnější téma, než o které se dosud pokoušel. Ale zachovává si to jeho lehkost a smysl pro humor, za což jsem dost rád.
Jakým způsobem se vám pracuje s novými mladými českými autory nebo vůbec s novými autory, s novými objevy?
Aby to zase nevypadalo celé moc růžově, tak samozřejmě, že práce s těmi autory je velice náročná. A to, myslím, není otázka věku, ale spíš nějakého osobního postoje a způsobu komunikace těch autorů, protože občas je právě tohle těžké, totiž dosáhnout toho, aby ten autor byl komunikativní, aby se neurážel na případných připomínkách a tak dále. Takže už za ta léta, co ty rezidence jsem já vedla, nebo jakou já mám zkušenost, tak u některých autorů jsme si vlastně společně po té práci potvrdili, že to není autor, který je schopen nějaké rezidence, což neznamená, že je to špatný autor, ale pro nás v tu chvíli ta spolupráce není plnohodnotná. Mm-hmm. Takže vlastně tohle je jedna velká a těžká záležitost. Dovedu si představit, že autor je citlivý a tak dále. Já se samozřejmě taky a myslím, že i kolega Košťák si snažíme, protože kolega Košťák je sám autor, tak se snažíme být citliví, co se týče těch připomínek, ale myslím si, že tohle je právě ještě další jako cesta, kterou před sebou ti čeští autoři mají, protože v tom Německu například, ale samozřejmě to i souvisí s tím, že právě dostanou zaplaceno za to, že vlastně budou komunikativní a budou vytvářet něco na zakázku, takže tohle je ještě nějaká cesta, která je před námi i s těmi autory, ale myslím si, že se to už postupně zlepšuje. A samozřejmě ve chvíli, kdy ještě další hra, ze které já mám taky velkou radost, je hra Olga Horory z Hrádečku Anny Sávedry, která loni byla oceněna jako hra roku. Tak myslím si, že když se pak podaří najít společnou ruku, že ten text, který se čte na první čtené, se potom i samozřejmě vyvíjí dál během té inscenace, ale tak právě u Zpovědi masochisty nebo u té Olgy mám radost z toho, že vlastně z ničeho vznikly jako podle mě úžasné inscenace, které zároveň přinesou ty texty, které se můžou hrát dál, takže má to samozřejmě i stinné stránky, ale i tu radost to přináší.
A samozřejmě určitě je taky podnětné, že pracujete v tom užším kroužku u té dané inscenace nebo u té dané hry, ať už tedy budeme hovořit o překladech, anebo právě o českých současných autorech, tak v divadle aspoň nám pak divákům připadá, že nejzajímavější a pro nás nejpřínosnější je ta souhra těch neviditelných, třeba dramaturga nebo neviditelného autora, pokud je ze zahraničí, herců a režiséra. A vy díky té vášni pro divadlo a díky tomu, jak můžete pracovat s hereckým souborem, který asi oslovíte, myslím teď souborem 2, 3, 4 nebo 5, tak jak je potřebujete, které oslovíte pro tu spolupráci.
No tak já si myslím osobně, že ve chvíli, kdy divák vůbec nepřemýšlí nad tím, co dělal režisér, co herec a vnímá jenom tu samotnou inscenaci, tak pak se ta inscenace podařila. Protože ve chvíli, kdy přemýšlí nad tím, že tady ten text byl trošku zvláštně, no tak za to může možná autor, za to možná může dramaturg, režisér nebo herec, zkrátka by se to nemělo stát. A ve chvíli, kdy ta inscenace působí jako celek nějakým způsobem na diváka a nikdo nerozlišuje ty jednotlivé kategorie, které na tom pracovaly, tak pak ta inscenace je úspěšná. No. My samozřejmě oslovujeme herce, ono to zase není úplně jednoduché najít jak režiséry, tak herce, kteří by byli schopni ty současné texty interpretovat, protože ne každý text současný je klasicky napsaný. Není to žádná novinka, postdramatické texty to jsou texty, ve kterých například vůbec není rozlišeno, kdo zrovna mluví, a je to vlastně hrozně velké zajímavé dobrodružství pro celý ten tým z té textové plochy nebo z toho materiálu vykutat vlastně nějaký příběh třeba, nebo kdo vlastně co říká, a taky zároveň takové hry mají nepřeberné množství interpretací. A zároveň to samozřejmě od celého toho inscenačního týmu vyžaduje nějakou zkušenost, a právě proto je dobré vlastně namíchat ty zkušenější herce, a to teď nemyslím starší, nebo takhle zkušenější s tím současným textem, s tím méně zkušenými, a neustále se vlastně ten soubor nebo ti herci se vlastně obohacují a doplňují.
Vy už jste se zmínili taky o tom, že velká část těch vašich produkcí bývá oceňována na nejrůznějších festivalech a taky samozřejmě nejrůznějšími cenami, což je samozřejmě do jisté míry nebo do velké míry závazek pro vás, pro všechny, kteří v té chvíli na těch inscenacích pracujete, ale marná věc, úplně nejdůležitější je právě ten divák. Mm-hmm. Tak jakým způsobem vlastně se vám daří udržet si tu plnou vilu v této chvíli, ale vždycky plné divadlo?
Že bychom sbírali moc cen, to se říct nedá, nebo lépe řečeno ano, právě ta inscenace Olga Horory z Hrádečku byla velmi úspěšná, za což jsme strašně rádi, a právě nám pomohla v tom rozšířit tu diváckou obec i na lidi, kteří k nám předtím nechodili. Nicméně my si právě myslíme, že jsme i předtím dělali úžasné inscenace. Ale zase jsme vydrželi těch 11 let a po 11 letech jsme dostali nějaké ceny. Ale vůbec se nechci stěžovat, protože ty ceny jsou skvělé, úžasné. Je pravda, že zrovna paradoxně v době, kdy jsme dostali ty ceny, tak nám naše dotace byly sníženy a tak dále, takže nemá to ani bohužel tenhle ten účinek, že bychom pak náhodou třeba dostali víc peněz. Naopak bojujeme s tím, že jsme dostali peněz míň. Ale to, co je pro nás důležité, je to, že právě můžeme jezdit na různé festivaly. Už vlastně jsme se tak trochu ustálili po té České republice, zároveň i do zahraničí. S Olgou se chystáme do Berlína a tak dále. Takže z toho máme velkou radost, ale úplně největší radost máme právě z toho, že máme všechny naše inscenace plné, až tak, že musíme schovávat pár lístků pro naše přátele, aby se vůbec na ty naše inscenace dostali. A to i přesto, že sídlíme na sice velice romantickém místě, což je ostrov Štvanice. Ta romantika je teď trošku narušena prácemi na Kolektorovém nevím přesně, ale nicméně je to tam teď značně stížený ten příchod k té vile, a i přesto tam všechny věkové generace dorazí. A i když jsou možná na začátku nešťastní z té cesty po těch strašidelných schodech, prostě za málo osvětlení, tak většinou ale odcházejí velice spokojení. A to si myslím, že je skvělé. My naopak máme v téhle chvíli, přestože máme tak pestrou nabídku, protože Olga je jenom jedna část našeho dramaturgického plánu, vlastně ta pestrost je pro nás hrozně důležitá. Už to samotné, že uvádíme současné texty, je dostatečně omezující, takže se pak už jakoby žánrově nevymezujeme. Naopak se snažíme divákům ukázat, jak nejširší spektrum té současné dramatiky existuje, tak vlastně až máme spíš teď problém, že budeme muset derniérovat inscenace, na které se chodí a které zatím umělecky vůbec nestrádají, protože se nám už do té vily zkrátka nevejdou, vzhledem k tomu, že vznikají nové inscenace.
A to se právě dostáváme k poslední premiéře, a to samozřejmě, když už s vámi hovořím jako s anglisty, s překladateli z angličtiny, jde o britskou autorku, nesmírně zajímavou určitě pro české publikum, ale vlastně pro světové publikum, protože ona píše už pěkně dlouhá léta, a jak jsme si tady říkali a jak se vlastně objevilo i v titulku našeho pořadu, ona je takový David Bowie současné dramatiky, protože cokoliv napíše, se nepodobá tomu, co napsala předtím. Takže o jakou premiéru jde, Davide?
Jde o premiéru její dosud nejnovější hry Čaj a apokalypsa, tedy v originálním názvu Escaped Alone. A my jsme vlastně tím názvem už dali mírné vodítko divákovi, protože ta hra se skládá z dvou takových částí, které se tematicky doplňují. Jedno je čajový dýchánek čtyř postarších dam, které se vracejí k událostem jejich života. A druhá část je zvěstování moderní apokalypsy. Ta vlastně hra Carol Churchillové je úplně unikátní v tom, že dává prostor pro jak postavy, ale i herečky, které se pro současnou společnost trochu stávají neviditelné. Především tedy pro ty postavy, protože se věnuje ženám, které jsou osamocené v důchodu, nikdo je příliš nenavštěvuje. A Carol Churchillová vlastně chtěla umožnit těmto postavám promluvit na jevišti a nám tedy dala skvělou příležitost potkat se se čtyřmi skvělými herečkami jedné generace, které by se jen tak v jedné hře nepotkaly. A to myslím, že především to setkání těch čtyř hereček, mezi nimi je tedy Zuzana Kronerová, Zoja Oubramová, Eva Holubová a Eva Salcmanová, tak jenom jejich souhra je unikátní zážitek pro všechny, kteří se přijdou podívat.
Vy jste dramaturgem té hry, ne překladatelem, když už hovoříme o překládání. Překládal asi váš spolupracovník a kolega, předpokládám, protože to jméno už jsem objevoval.
Překládal Jakub Škorpil, ano, který s námi jako překladatel už v minulosti spolupracoval. On je výborný překladatel a nebojí se ani velice náročný her, což hra Carol Churchillové bez sporu je.
Carol Churchill se letos 3. září dožije 80. Narodila se v roce 1938 v Londýně, vyrůstala v Lake District. Během druhé světové války emigrovala s rodiči do Kanady. Do Británie se vrátila až jako studentka univerzity v Oxford. Studovala angličtinu na Lady Margaret Hall, na jedné z prvních kolejí, které od roku 1878 umožňovaly studium i ženám. Plnohodnotnými studentkami s možností získat titul se však ženy staly až v roce 1920. Carol Churchill začala psát divadelní hry už za dob studií v Oxfordu. V roce 1958 také získala první ocenění. Od roku 1961 je vdaná, má 3 syny. Po dokončení studií začala psát nejdřív pro BBC, pak teprve pro divadla, například Royal Court nebo skupiny Joint Stock Company. První mezinárodní úspěch zaznamenala Carol Churchill v roce 1983, ale stále v anglickém jazykovém prostředí, ve Spojených státech amerických v New Yorku. Tehdy se tam 3 její hry hrály ve 3 divadlech během jediné divadelní sezóny. Tehdy už nebyla neznámou autorkou. Její hra Sedmé nebe z roku 1979 o koloniálním a sexuálním ponižování byla anglickým publikem přijata s nadšením. Kritika tehdy ještě hru nepřijala zcela bez výhrad. Hra byla napsaná během workshopu uspořádaného divadelní skupinou Joint Stock. Churchill psala během zkoušek, text prý průběžně upravovala, přepisovala, dokonce ještě v průběhu prvních představení. Už v této hře, podobně jako v řadě dalších, které následovaly, autorka prolíná témata historická s tématy aktuálními, které zdánlivě nic nespojuje. Tato zdánlivá fragmentárnost však dodává jejím hrám na hloubce a autentičnosti. Od roku 1983 byla Carol Churchill, jak už bylo řečeno, ve Spojených státech oslavovaná jako mimořádně objevná divadelní autorka. V Londýně si kritika, řekněme, dala trochu na čas. Hra Top Girls z roku 1982 se prosadila na německojazyčných divadelních scénách. Hlavní postava hry Top Girls slaví u večeře společně s 5 dalšími historickými postavami, ženami, své povýšení na ředitelku. Jde o 2 podoby úspěchu, jak říká sama autorka Carol Churchill. Chtěla napsat hru o obtížích žen, které usilují o úspěch v práci, ale zároveň taky chtěla popsat úspěch jako takový, tedy zpochybnit ho, když v dnešní společnosti platí nejsi úspěšný, odepisujeme tě. I problematiku feminismu, kterou, jak už je jejím zvykem, Carol Churchill pojednává po svém, pojala v této hře také, netradičně, kriticky. Musíme jako ženy usilovat o vedoucí pozice stejně jako muži? Máme jako ženy prahnout po stejných hodnotách jako muži? Je vůbec nutné lidi kategorizovat? A odpověď tu u Carol Churchill nenajdete. Tu musíte hledat sami. A proto je její tvorba divácky úspěšná a ceněná. Dnes je už považována za duajena v experimentální divadelní tvorbě doma i ve světě a právem. Její hry, už je jich téměř 40, jsou emocionální, ale nejsou sentimentální. Jsou aktuální, ale nikdy nejsou povrchní, jako její hra Čaj a apokalypsa.
Ten text je složený z útržků rozhovoru. On vlastně člověk, když poslouchá tu hru, tak má pocit, jako kdyby ho slyšel celý, ale pro herečky je to velice skutečně náročná práce, protože se jedná o sérii nedořečených vět, které tak, aby byly konkrétní, se musí domyslet a divák snad tedy, když se přijde podívat, by měl vyčíst z jejich hereckého projevu, co nebylo dořečeno a měl by mít snad i z toho potom celistvý zážitek.
No, je to opravdu takový zvláštní text, protože jsou prokládané rozhovory čtyř starých vlastně dam nad čajem, kde jsou takové běžné věty, ty dámy si různě skáčou do řeči, jak to tak bývá, když hovoří čtyři lidi současně o nějakém tématu.
Říká Zoja Oubramová, která ve hře Čaj a apokalypsa stělesňuje jednu z těch dam, které sedí na dýchánku u čaje.
A jsou to velice takové banální situace, zdálo by se. A tyto situace nejenže potom odkrývají různá tajemství těch postav, které vyplývají na povrch během těchto běžných rozhovorů, ale kromě toho jsou právě prokládány takovými zajímavými apokalyptickými monology jedné z těchto dam, které jakoby do toho textu patří a jakoby nepatří, takže tu reálnou situaci vlastně posunou někam úplně jinam. A bylo i zajímavé vlastně, jak s tím pracovat, protože úplně do toho textu se to zařadit nedá a zase jak to teda pojmout, aby to s tím textem tvořilo vlastně kompaktní celek.
Vy, jak jste se zmínila, jste čtyři, o tom už jsme taky tak trochu hovořili, vlastně tři dámy sedí na tom, řekněme, typickém anglickém čajovém dýchánku, na takové, můžeme se i dohadovat, typické anglické zahradě nebo zahrádce. Máme tady dvě typická anglická kliše. Čaj o páté nebo o čtvrté a to zahrádkaření a zahrádku. Ale to je vlastně tak trošku matoucí povrch toho všeho dění.
No, matoucí, on k tomu skutečně patří a já si dovedu představit, že takové rozhovory skutečně probíhají, ale právě protože každá si nese teda nějaké své trauma nebo tajemství, tak pod tím povrchem těchto rozhovorů nad čajem vlastně ještě něco leží a právě příchod té čtvrté dámy, která tam s nimi nebývala asi předtím, která tam přichází vlastně nově, tak vyvolává tyhle ty duchy ven, protože mají potřebu jí něco sdělit a během toho, jak mají potřebu jí něco sdělit, uvést jí vlastně do té situace, tak tím říkají věci, které by si už mezi sebou asi neříkali. A takže i mezi sebou otevřou taková třeba skrytá vrátka, která byly zavřeny do té doby právě díky příchodu té nové dámy.
Ono už je to vlastně naznačeno textem, protože vy tři, když budu říkat vy tři, máte jména křestní a jenom ta nová, která se tam tak záhadně zjevuje, objevuje, přichází, odchází, má příjmení.
No, je to tak. A vlastně v té angličtině je to i trošičku tak, že když si lidé říkají křestním jménem, je to trochu jako naše tykání. Kdežto, když někomu říkají příjmením, nebo teda paní a tak dále, tak je to trochu to naše vykání. Takže přece jenom ten vztah, že ty tři se znají a jsou si bližší a ta nová příchozí je skutečně mezi nimi nová, tak je tam znát i takhle.
Ta nová příchozí, tu hraje
Zuzana Kronerová.
Ano, Zuzana Kronerová, vy hrajete postavu?
Já hraju postavu Sally, která je vlastně domácí paní, takže ta je tam hostí, ta jim ten čaj nalévá, ta je tam doma. Ale ty ostatní dvě, my jsme si to tak vyložili, že jsou to kamarádky ze školy, protože nemají stejná povolání, takže zřejmě už se znali jako malé, i tam na něco vzpomínají. A tak nějak, protože žili v tom okolí, tak se pak i nadále stýkali a nadále se takhle navštěvovali.
Takže ty dvě to jsou Eva Holubová.
Ano, a Eva Salcmanová.
Ano.
A byla to hrozně hezká jako práce, tak jsem si říkala, jako, jak mě přijmou tyto teda skutečně velké herečky. A od začátku to byla hrozně hezká práce, hrozně hezká atmosféra. Ze začátku tam bylo spoustu různých vtipů a vtipných příběhů, které se v přestávkách mezi zkoušením vyprávěly, protože každá ta situace zase vyvolala vzpomínky na něco, co kdo zažil, a takže to bylo opravdu takový velice zajímavý. Pak začalo trochu přituhovat, když už se teda rozkrývaly ty jednotlivé situace a už skutečně se vyžadovalo, aby jsme teda do toho dali trošičku jako víc toho tvůrčího vkladu, ale až do konce vlastně to byla hrozně hezká atmosféra, protože všichni do toho šli taky proto, aby zažili nějakou hezkou práci, že to není takové běžné v tom nezávislém divadle, ty peníze zase nejsou takové, aby byly rozhodující, takže když pokud do toho takovéhle osobnosti jdou, tak jdou proto, aby zažili hezkou práci a všichni se o to snažili a myslím, že se to povedlo až do konce.
Vy se docela ráda potkáváte, řekněme, s netradičním divadlem. My jsme si vlastně tady říkali, divadlo letí, objevujeme vášeň pro nové hry, ale ta vaše vášeň pro nové hry nebo pro nové netradiční pojetí divadla patří i do jiných divadelních společenstev.
No, kromě toho, že teď vystupuji v divadle Letí, tak pravidelně hraju se souborem Depresivní děti touží po penězích, což je takový trochu alternativní soubor, který teď má domovskou scénu ve Venuši ve Švehlovce, což je taky vlastně taková nová scéna, asi 4 roky, myslím, že to trvá už. No a tam jsem se tak nějak shodou okolností dostala a docela mě to tam baví. Jsou to mladí lidé, i když nejenom mladí, a zase je to taková jiná atmosféra tam a je to tam fajn.
Já se ještě vrátím teď do divadla Letí. Jak se vám pracuje s ženou režisérkou?
No výborně. Martina Šleglová je velice schopná režisérka. Režiséři musí být jistí si tím, co dělají. Já si to aspoň myslím, že by neměli herce něčím znejisťovat. A to si myslím, že Martina velice dobře umí tohleto, že ví, co chce, a i nastolí takovou atmosféru, že ví, co chce. A to si myslím, že je důležitý, ať je to žena nebo muž, aby to nebyla taková ta nějaká neurčitost nebo projev slabosti, který se může třeba připisovat ženám, ale já si myslím, že je spoustu žen režisérek v dnešní době, které svoji práci zvládají velice dobře a tohoto už jsou schopni, že skutečně oni jsou ti, co to divadlo nějak tvoří.
Hovoříme o britské autorce. Já tady mám vlastně dramaturgyni, dramaturga, tak by mě zajímalo, co si myslíte o tom, zdali existuje něco takového jako ženský humor. Má Carol Churchill například něco takového jako typicky ženský, kromě toho, že britský humor?
Já bych řekl, že rozhodně, on je to v první řadě britský humor tedy. Ale v druhé řadě ten ženský humor, já jsem přemýšlel nad tím, jestli to lze nějak rozlišovat, aniž by se člověk vyhnul nějakým generalizacím. Ale já se jedné takové generalizace asi stejně dopustím. Já si vždycky tohle vzpomenu. Někdy jsem byl taky jako třídní klaun na škole, říkali vždycky, že humor je třeba jako šafránu. A v tomhle to mám pocit, že ženy umějí mnohem lépe kořenit a že u těch mužů ti s tím kořením občas nešetří. A ten humor je často takový hrubozrný. A když to u té Carol Churchillové tady konkrétně je dávkovaný velice střídně a řekl bych, že ta hra vede především k pousmání a ne k salvám a výbuchům smíchu, ale o to více je člověk soustředěn na absurdní obraz té současné společnosti, která ona ve své hře vykresluje.
Máte už divácké ohlasy, nebudu hovořit teď o kritice?
Máme i kritické a i divácké ohlasy a všechny ty ohlasy jsou velmi dobré, takže jsme moc rádi. Zároveň ta inscenace bude podle mě zrát jako víno, protože právě vůbec se to nezdá, ale naučit se tenhle text bylo extrémně náročné a to nejen kvůli tomu, že se jedná o starší herečky. A myslím si, že když se podaří i, protože my většinou hráváme jednou měsíčně, ale snažíme se tady to nasadit i dvakrát měsíčně, tak myslím si, že dáme ještě prostě nám budou ukazovat každou reprízu ještě daleko úžasnější výkony, i když už teď jsou výborné, samozřejmě.
A když se ještě vrátím k té autorce, ke Carol Churchill, myslíte si, že existuje něco takového jako ženský humor? Ona má rozhodně smysl pro takový ten, někdy říkáme britský, anglický, černý, groteskní humor, nejenom třeba v této hře, kromě těch jiných rovin. Myslíte si, že něco takového existuje nebo ne?
Mně to moc nenapadlo. Je fakt, že jsou tam humorné situace. Není to prvoplánový humor, ale určitě tam by měly vyplynout humorné situace. A určitě těm postavám rozumí. Nejen, že jsou to ženy, i tím, že už jsou v určitém věku, protože i Carol Churchill je starší dáma, ale že skutečně teda těm postavám rozumí, to určitě. S tím humorem si nejsem tak úplně jistá, jestli je to ženský nebo mužský humor.
Taky bych se asi neodvážila na to odpovědět.
Mně se na tom textu hrozně líbí, že ta autorka Carol Churchill se velice dobře dokáže vžít do života těch postav. Je to starší dáma, toto jsou také starší dámy. A že to není takové prvoplánové, že když je někdo starší, tak jenom vzpomíná nebo si stěžuje na zdraví nebo tak, ale je tam opravdu takový ten život, protože já už se také blížím k tomu staršímu věku. Postavy jsou předepsané, že jim má být 70, tak to vlastně žádné z nás teda ještě není. Ale tak už člověk přeci jenom ví, o čem to je. Asi tak. A že skutečně právě takové to spojení sice těch vzpomínek, ale i toho běžného života, běžných starostí, vztahy s blízkými, kteří mají svůj život také a nemůžou se starat jenom o ty svoje maminky nebo babičky, i vztahy k přátelům, které zase někdy jsou komplikované a každá z nich si přitom nese svoje trauma, takové nějaké životní. Takže je to vhled do toho života velice takový skutečně s pochopením.
A co byste řekla na ty apokalyptické vize, které se právě z času na čas díky jedné z těch čtyř objevují?
Já si je tak trochu vykládám, jako že je to takové spojení i těch katastrofických zpráv, které slyšíme, ale které už vlastně do toho života těchto dam přicházejí tak trošičku zvenčí a oni ani nechtějí úplně zcela pochopit. Mně to připadá, že ty katastrofické zprávy jsou takové pokroucené a nadsazené skoro jako v Alence v říši divů, kde zase to dítě si pokroutilo tu skutečnost těch dospělých. Tak nějak jsou nadsazené a pokroucené tyhle ty katastrofické zprávy, které se na nás hrnou a které už ty dámy ani nechtějí tolik chápat a nechtějí se do nich ponořovat, ale oni teda někde v tom éteru létají a můžou se takhle různě pokřivit.
A můžou se dostat i do té zahrádky, a můžou k tomu sezení nad ale, čajem.
Ale oni je tam moc nechtějí pustit.
Což může být i dobrá zpráva?
Snad ano.
Říká Zoja Oubramová, představitelka jedné ze čtyř dam ve hře Čaj a apokalypsa. My už jsme tady probrali poslední premiéru, ale jak už jsme se tady trošku okrajově zmínili, chystá se další premiéra, o které tu bylo řečeno. A jaké máte vlastně vy osobní plány, ať už autorské, překladatelské, dramaturgické, protože David odjíždí, nevím jestli dnes nebo zítra, nebo hodně brzy do Českých Budějovic, kde vás čeká?
Já spolupracuji s režisérkou Alžbětou Burianovou na inscenaci hry opět současného dramatika, ruského dramatika Ivana Vyrypajeva a sice jeho textu Letní vosy nás štípou už i v listopadu.
zajímavý text. Docela určitě, protože to je rozhodně zajímavý autor. Půjde o něco apokalyptického nebo komornějšího?
Ano, autoři se v poslední době rozhodli zvěstovat konec světa. Je tak tomu i u Ivana Vyrypajeva, který často ve svých textech zpochybňuje hodnoty současné společnosti a tedy zoufalost člověka ve snaze najít něco, co by ho přesahovalo a co by mu do života dalo jistotu. A i tato hra se s tímto potýká a je to tedy všechno zmocněné s takovým pocitem konce světa, kdy člověk se musí smířit sám se sebou, ale i s ostatními a není to vůbec jednoduché.
A Marie?
Vzpamatovávám se z inscenace, kterou jsem právě s Marianem Amslerem dělala v divadle Andreje Bagára v Nitře, což byla úžasná zkušenost. Většinou divadelníci jsou taky rozcitlivělí, ale já musím říct, to byla jedna z mých nejkrásnějších zkoušecích zážitků, protože tam byla úžasná hlavní herečka a celý ten soubor a hlavně ta hra je úžasná. Je to hra britského autora Macmillana, kterého známe třeba inscenací Plíce. Nakladně tahle hra se jmenuje Lidé, místa a věci a je to hra o drogově závislé herečce. A nejde ale jen o samozřejmě téma drog, ale jednak o téma právě divadla, ale i vůbec toho, jestli jsme schopni nehrát nějakou roli a žít v té naší současnosti, aniž bychom si každý den dali panáka, aby jsme to zvládli. Takže to byla krásná zkušenost a teďka v téhle chvíli ještě pracuji s Natálí Dákovou na inscenaci Linie krásy v divadle Jekátila v Plzni. Ale vlastně úplně nejvíc v téhle chvíli právě vrcholí ta první fáze příprav toho projektu Fabula Mundi, takže vlastně teďka načítáme texty a vrcholí ty přípravy a na konci února přivítáme všechny ty producenty u nás ve vile, nebo lépe řečeno v Praze a i ve vile, takže se budeme snažit, aby se jim tady líbilo a aby se naši čeští autoři, kteří jsou v tom projektu zapojeni, aby se jim zalíbili, aby si je vzali do těch svých rezidencí.
Říká Marie Špalová, šéf dramaturgině divadla Letí, a já bych jí ráda poděkovala a popřála jí i jejímu kolegovi Davidu Košťákovi, ať jejich divadlo dál letí.